Аз днеска пак ще продължа с уния две теми, които вече трета лекция ги чопрям. Едната е за практическата употреба на операционна система Unix. Какви неща можем да правим? Използваме конзолния метод на достъп до системата. Потребителски интерфейс към операционната система и това, което го движи, програмата Shell, която е командният интерпретатор. Следващите часове пък ще се върна към техниките за синхронизация между процесите и за начина за организиране на комуникационните канали. Доколкото разбрах на упражнения, вече някои групи са почнали да обсъждат факта, че Shell е и език за програмиране. Това колко групи? Само една група ли са го дискутирали това нещо? Вероятно и другите групи ще го дискутират, ще го тренират. Значи, единият режим на работа на Shell е като сме в командния промпт, в конзолата, да му изпишем команда с аргументи, параметри и той да я изпълни. Т.е. да стартира някоя от съществуващите програми в операционната система, било тя предоставена от системата или ваша собствена програма с съответните аргументи, имена на файлове, опции и други неща, да я изпълни и да свърши някаква работа за вас. Или група от програми да ги събере в комплект, да ги комбинира с някои от методите за пренасочване, за конвейерна работа. Една програма да подава своя изход на друга и да се свърши тази работа. Но всички тези неща може да ги опишем като програма, но с обикновен текст, да напишем поредица от инструкции към Shell и да ги оформим като програма, която той да изпълни, да интерпретира. Т.е. той е един интерпретатор. И аз малко време ще отделя да обсъждам като език за програмиране, как изглежда, какви неща могат да се правят с него. Разбира се, подробна информация, техническа, вие може да получите, като четете съответните документи, учебници, справочници и така нататък. Не е целта на курса да учим детайлно един нов компютърен език. Самия Shell като интерпретатор, идеята не да пишете какви да е програми, а основната му цел е да може с него да комбинирате вече създадени готови решения с ваши програми, или само готови решения да ги комбинирате в действаща система, която да изпълнява определени ваши цели. Тъй, че той не го разглеждаме като универсален език за програмиране, макар че формално е такъв. Той е по-скоро как да сглобим действащи програми за ново, за практическо и бързо решаване на поставена задача. Той е нещо като инженерен инструмент. Как го се го мислете на семантично ниво. Той е интерпретатор. И можем да му подаваме въобще текст, обикновен текстов файл на Shell, да го изпълни като програма. Това става с извикване на името на Shell. SH е съкратено име на Shell, който е прият по подразбиране в конкретната операционна система. И мога да му подам тук като аргумент файл, който все едно той ще го интерпретира като компютърна програма да я изпълни. Ако този файл е текстов файл, Shell се опитва да отгадне на какъв език е написан. Какъв интерпретатор реално да стартира. Дали себе си, ако не сме казали нищо друго, той ще приеме, че това е програма написана на Shell. скрипт написан на шел. Ако обаче в текста има някакъв специален текст или специална инструкция, той ще го интерпретира като програма написана на друг език и се опита да пусне този език. Къде са тия специални инструкции? Значи в текстовия файл на скриптовите, обикновения текстов файл, всеки ред, който започва с диез или въобще като срещне този символ диез, оттам нататък го интерпретира текста като коментар. Ако обаче на първия ред на текста има коментар, който започва с диез удивителна, както в този файл, който съм листнал, е там съм казал с... не с кат, а с специална инструкция head. Тая тества ли с тя как работи? Тя е като кат, само че изпечатва първите няколко реда на файла, да се ориентирате как започва един файл. В случая по дефолт тя май 10 реда изпечатва, може да я кажете да изпечата повече или по-малко реда. Та, тук съм взел една програма на Python, Python или Python, как е по-правилно да се каже? Python, на Python, по-английски да го произнесем, от примери в документацията на Python. И виждаме, че на програмите на Python са най-обикновени текстови файлове. И на първия ред седи DS удивителна. Виждате ли го там? Значи ще сложа мишката, за да се ориентирате за какво ви говоря. Ей, тук на този ред. Който печели. На първия ред на този текстов файл седи DS удивителна и това е инструкция за Unix системата, когато стартираме този текст като програма, да се ориентира на какъв език е написан. И тук е казано, че това нещо ще се... Това нещо е програма, която ще бъде интерпретирана правилно от този интерпретатор. Решила не знае, че това е програма на Python, но той знае, че е този файл е интерпретатора, който ще свърши цялата работа. Ще стартира Python и Python вече ще изпълни тая програма. Тъй, че това е едно от правилата в Unix. Ако искате да стартирате програма, която се интерпретира от някакъв език, било той Perl, Python, какъв беше той за веб страница, дето се пишеха с HTML, а не ми PHP. Нали има такъв език, PHP, с който да се правят програми за веб страница, разни видове интерпретатори, Lisp, Prolog или друг вид интерпретатор. На първия ред трябва да напишете кой е интерпретатора, а след това текста на програма.
Може ли трябва на средата, да речем, кога да искам на Python да се интерпретира, да бъде поне на първо третата на
листа? Абе, това вече не знам дали може. Аз ще казвам какво работи, пък може да се тренирате. Опитайте. Мисля, че само на първия ред работи тая конвенция. Не съм 100% сигурен, питайте Google за повече инструкции. Така че, ако нищо не кажем, конкретният шел, който работи в, който управлява нашата конзола, ще възприеме текста като програма на този шел. Ако искаме изрично да кажем кой шел ползваме, ако има някакви детайли в самия шел, който ползваме, защото за Unix има няколко шела, трябва да кажем кой е шел. Тук е обикновено, дефолт не е бин SH, това нещо не е нужно да го пишете, но ако е някой по-специален, примерно ако искате конкретен шел, трябва да кажете, че програмата се изпълнява от bin bash или от bin corn shell или някакъв друг, ако има специфични особености и детайли в шела, който стартирате. Какви неща може да прави този команден интерпретатор. Аз тук, докато чаках, се написах една примерна програма, за да можем да демонстрираме нещо. Тая програма съм е кръстил demo1sh и за удобство имената на файловете, които са такива скриптове на някой език, обикновено ги завършваме с такъв суфикс, нали, който да подсказва на какъв език е. Но това няма никакво отношение към самия интерпретатор, това много не го вълнува. Примерно е тая програма на Python програмите завършват с точка PY, нали, от името на езика. На Shell обикновено ги слагаме да завършват на точка SH. Това е да можем да се ориентираме за какво става въпрос, за наша информация, но всъщност на какъв език реално са, зависи от този коментар в началото. Самия команден интерпретатор по това ще се ориентира. Това е да не го бях написал, нямаше да объркам командния интерпретатор. Той по дефолт се опитва на този език да работи. И моя пример е съвсем кратък. Първо, какво демонстрирам? Това са два коментара. Започвам с два коментарни реда. Казах ви, че когато сложа DS, това е коментар до края на реда. После на следващия ред съм направил едно присвояване. Ще го коментирам тук. Значи в програмите на Shell мога да ползвам променливи. Ние включили езици за програмиране, знаете, че там ползваме променливи, но те са в по-нормалните езици, процедурно ориентирани, които са за, как, с които започвате програмиране. Там трябва да кажем какъв е типа на променливата, което ще определи колко място ще вземе в паметка, какви неща можем да слагаме в нея. Шела променливите са символни низове. Обикновените променливи са символни поредици символи. В модерните шелове има възможност за работа с масиви и други неща, но казваме, то е по-скоро за сглобяване на готови решения, не е записане на алгоритми и не е необходимо да имаме чак толкова много варианти за типови променливи. Нормално в шела променливите съдържат текст, поредица байтове. И тук съм показал присвояване на такава константа. Значи оградил съм в кавички текста и този текст е, това е примерна програма на Shell. Всъщност в променливата аз записвам този string, т.е. тази команда за присвояване. В Shell може да се ползват няколко вида обозначения за такива константи. Когато с кавички ограждаме някакъв текст, той се вкарва в променливата такъв какъвто е. Или се интерпретира от този език такъв какъвто е, символ по символ, без да прави никакви допълнителни обработки на този текст. Ако вкарвам текст заграден двойна кавичка, тогава той пак се интерпретира буква по буква, като поредица от байтове, но някои неща се заместват. Примерно, ако срещне долар и тук име на променлива, този текст се интерпретира като променлива и се изчислява нейната стойност. Има разлика. При едните кавички всичко се взема буквално, това е обозначение за константа, в другите кавички някои неща ще се заменят с други, ще стане замяна на някое обозначение друго. И на следващия, тук имам празни редове, за да са празния ред, нищо не прави, разбира се, и тия празни редове нищо не прави. Но след като присвоявам стойност на променливата, аз я печатам. Ехо е все едно командата на Shell за изход, за изхвърляне на някакви данни на стандартния изход. В случая тая команда ехо ще замести променливата, ще замести с нейната стойност, ще направи едно изчисление, с едно пресмятам израз. както в нормалните езици, като кажем print хикс, стойността на хикс, променливата хикс се замества с нейната стойност и отпечатва. Това е действието на тая команда echo. Като нормалното и действие е да след като отпечата стринга, който изчислява, като поредица аргументи, да премине на нов ред. Ако искаме да потиснем това действие, да не минава на нов ред, трябва специална опция да сложим на ехо. Има си такива. С ман ехо може да видите какво се случва. След това друга променлива дефиниран B, на този четвърти ред. Тя обаче пак е заградена с кавички, но не са същите кавички. Виждате ли разликата? Значи, променливата беше от този вид. Такива нормални, обикновени единични кавички. А в моята програма B съм е заменил с наклонена наляво кавичка. Това е кавичката, която на клавиатурата седи горе в ляво до единицата. Вие сега нямате клавиатури пред вас, но е там на лаптопа това момче има клавиатура. Кавичката е тази, дето е над табулацията и наляво от единицата. Е тази специалната кавичка. Тази кавичка пък прави точно обратното на обикновената единична кавичка. За обикновената единична кавичка текста се записваше буквално в променливата, а за тая специалната кавичка, която е наклонена на обратно, текста вътре се интерпретира като команда, която ще се изпълни и нейният резултат ще бъде присвоен на променливата. Тоест това, което е в тази специална кавичка, все едно ще предизвика изпълнение на програма или команда за шела. Ще пусне нов процес, той ще смята нещо, ще изчисли резултата му като текст, като изход, ще запише в променливата. В случая аз съм казал в B да се запише резултата от изпълнението на командата date. Айде да видим какво прави date. Date е пак специална функция на операционната система, дефинирана програма, която връща информация за времето, кое е текущото време. В нормалния формат тя връща първо кой ден от седмицата сме, там пише сряда, нали само че малко съкратено. После пише, че сме месец март, после пише, че е 23 март, часа, час, минути, секунди и по какво световно време е източноевропейско време и годината. Това е нормалното поведение. Дейт има много аргументи, такива параметри. Можем да я накараме да ни каже само кой ден от седмицата сме или времето по друг начин изразено. Нали, но това е въпрос пак технически, трябва да видите параметри. Всъщност, в моята програма в B се запише текущото време, се изпълни този ред. И накрая променливата B се отпечата заедно с един допълнителен текст. Тук пък е друг пример на употреба на ехо. В последния ред на моята програма аз казвам първо да се запише текста сега E, и след него да се запише, да се изкара стойността на променливата B. Значи, когато присвояваме променливи, пишем само името на променливата равно и израз, който ги дефинира, а когато ги ползваме, пишем името на променливата предшествано от долар. Значи долара има специален смисъл в програмите на шел. Изобщо има доста символи със специален смисъл. Това са и тия обикновена кавичка, двойна кавичка, обратната кавичка, долара и други специални символи. Тази на обратната черта.
Добре, то реално, да изпълним това, ще отпускаме нов процес и вътре това отпуснатия вече нов процес си пуска следващ друг, за да изпълни дейли, така?
Да.
Тоест имаме един форк и втори форк.
Ами да, само че това е последователно изпълнение. Всъщност, този процес ще стартира дейт в нов процес, но самия той нищо ще чака да завърши изпълнението на дейт.
Стартира ли дейт?
И ще... вижте как ще сработи това. Да го пуснем сега. SH. Резултатът е, че изпълнихме тая програма, дето горе сме я показали. Тя, резултата от нейното действие е какво ще излезе на изхода. На изхода излиза това, което прави ехото само.
Да.
Другото е тайна. Но всъщност на изхода излезаха тия два реда, ехо, долар, а? Което изпечата константата, която дефинирахме. Нали, тая символната константа. Това е примерна програма. И второто е ехо, сега е долар Б, което сега е го изпечата буквално и след него изпечата резултата от изпълнението на дейт. Но вече този дейт, това изпълнение на дейт е времето в момента на стартиране на програмата. Нали, ако го сравните с горното ми извикване на дейт, горното, дето ви го правих да ви демонстрирам как работи дейт, беше 10.32.48, а сега новото е 10.35.21. Пусна пак тая програма, резултатът ще е друг, защото нали, конкретно.
Значи реално имаме три процеса, един е самия нашия шел,
който стартира скрипта. Вторият е шела, който почва да интерпретира скрипта. Третият в момента на извикването на дейт е програмата дейт, която връща текущото време. И те един друг се викат и се чакат. Разбира се, в една шел програма да пуснем много процеси, които като конвейер да работят. Това вече сте го тренирали на упражнения. Но с помощта на такива скриптове може да си дефинирате група програми да се изпълнят, било то паралелно, последователно, да се взаимодействат и да свършат някаква работа.
Тук може да се сложим амперсанта, да си изтеглим прямо вътре в шелата?
Можем. Можем всичко да правим както нормално се викаме инструкции от шел. Само, че когато работим с шела ред по ред, всеки ред си е все едно ред от такава програма. А можем няколко последователни неща да ги напишем като програма, да правим цикли, най-различни неща, но днеска в мен целта ми не е да навлизам много в детайли. Горе-долу да почнем да обсъждаме какви качества има шела като интерпретатор. Значи, важните неща, първо, че шела, когато му подадем скрипт за изпълнение, можем да му кажем с каква програма да го интерпретира, ако не му кажем нищо, ще го интерпретира със себе си, като език за програмиране. Другото важно нещо, че имаме променливи, които им присвояваме стойности и ги ползваме по различен начин, с променлива равно присвояваме стойност, с долар именно променлива извличаме стойността на променливата. Променливите са символни низове. Имаме специални символи, които предизвикват определена интерпретация на текста, който пише в програмата. Кавичките са за задаване на константи, двойната кавичка малко по-друго задаване на константа. Този символ backslash потиска действието на специалните символи, т.е. с него можем да вкарваме в константите и специални символи. Долара е за изчисляване стойността на променлива, обратната кавичка задава извикване на подшел, т.е. за команда, която да бъде изпълнена, нейния резултат да бъде интерпретиран. Сега нещо друго да покажа в моя пример. За да изпълня тази команда, трябваше да викам шела и да я подавам като аргумент. Мога ли да я изпълня директно като програма? Примерно да напиша demo1.sh. Не мога, няма такава команда. Отговаря Unix.
То къде търси?
Сега тук вече ще обясним кое къде търси и какво прави. Във всяко стартиране на конзолата шела търси изпълнимите програми от определени места. Зависи какъв сте. Тук вече се проявяват свойства на операционната система, които не сме ги дискутирали още. До сега аз ви говорих, че съвременните операционни системи са много задачни, т.е. можем да изпълняваме няколко процеса и те да си говорят. И правихме тренировки на тая тема и описваме теорията за това нещо. Че те са абстрактни, значи разпределят ресурсите, скриват ги истинските хардуерни ресурси и ни предоставят виртуални ресурси. Съвременните операционни системи са многопотребителски. Тоест при всеки сеанс на работа вие се идентифицирате кой точно сте, защото в тази изчислителна система може да има много други хора, които да работят. Или други специални агенти с статут на потребители. И може потребител да не е човек, а да е някакъв вид програма, която да има специални права. Многопотребителската работа, какъв е смисъл е, че операционната система дефинира различни потребители, които имат различен достъп до ресурсите. Всеки потребител му се дава право да работи с един или друг вид ресурс в операционната система и да има определени права за него. Примерно, ако говорим за файл, всеки конкретен потребител трябва да е ясно за всеки конкретен файл дали може да го чете, дали може да пише в него и дали може въобще да го види къде е. Такъв тип права на достъп дефинират всички съвременни операционни системи. Може да са разграничени по много критерии тия права. В Unix стандартната схема е много проста, защото е наследена от древността. Когато е била измислена. В Windows, примерно, има много по-финни права на достъп, защото е правена по-скоро. Нещата могат да се правят така и в Unix. В Unix може да предефинирате правата така, с специални допълнителни инструменти, така че за всеки ресурс системата и за всеки потребител да има сложна йерархия от права, достъп и задължения на потребителя. Та, къде можем да търсим програмите, зависи какъв потребител сме. Това при стартиране на шела, системата нали, ви иска да се идентифицирате. Вие като влизате в сървъра на FMEI упражнение, там казвате, аз съм студент еди кой си, и системата, докато стартира шела, някъде дефинира до кои части на системата имате достъп. Специално къде са програмите, можем да разберем от една специална променлива, пат се казва с големи букви. Ако изпишем такава команда към шела, това е стандартно изпълнение на командата ехо и на извличане на стойността на променливата пат. Но тази променлива пат е дефинирана някъде. Шела в нея му е записано откъде да търси изпълнимите кодови. В моя шел е записано, че изпълними програми може да търси от user local bin, от user bin, от bin, user local games и user games. Това са разрешените директории, от които мога да изпълнявам програми и там ще се търсят изпълнимите програми. В текущата директория не е разрешено. Нали, няма да търси оттам програмите. Трябва изрично да му кажа. Добре, да се опитам сега пък да му кажа изрично, че съм в текущата директория. Да ме пиша така. Demo. Тук форсирам шела да не търси изпълнимата програма от тези неща, които са дадени в пат като възможни поддиректория, ами да му кажа тук, където се намирам сега, тук ми изпълни програма. И какво ми отговори той? Отказан достъп. Преди, когато се опитах да я търся, каза командата не е открита, защото той я търсеше в директориите, които са записани в пат и там няма такава програма. Сега вече я търси на правилното място, обаче ми дава друго съобщение за грешка. Казва, това не е програма. Нямаш права да... Отказан достъп е, ти нямаш право да изпълняваш такава програма. И тук опираме вече до момента какви неща мога да правя с файловете. Като потребител, какъв достъп имам до файловете. И сега набързо ще ги кажа, пък по-нататък, като говорим за файловата система, ще ги обсъждаме по-подробно. Всеки потребител
Значи на потребителите са в Unix. Говоря ви за стандартната схема, наследена от древността. В системата имаме множество от потребители. Всеки потребител си има потребителски идентификационен номер, това е число. User ID се казва, това е цяло число. Единият вид ресурси в нашата операционна система са тези потребителски номера. Аз като потребителя си има и име, което се логва в системата. Когато ви каже кой сте вие, вие си пишете потребителството име, то е стринг. Но има такова еднозначно съответствие между номера и имена. На ниско ниво операционната система работи с номера. Когато се говорите с нея, тя ще ви казва имена. Има съответствие. За всеки файл пък в системата е дефинирано кой е собственик. Има собственик на файла. За всеки файл е дефиниран кой е собственик. Тоест за всеки файл е асоцииран потребител, който му е собственик. Освен това, за удобство има и понятието група. Потребителите могат да бъдат разделени на групи. Има дефинирани групи. Все едно, представете си в реална ситуация, всички програмисти в тази операционна система, ще създадем група на програмисти. За всички, които могат да работят с база данни, ще създадем група на администраторите на база данни. Такива функционални групи. И има и съответствие кой потребител в коя група е член. И за всеки файл се дефинират такива права. За всеки файл е казано собственика какво може да прави с него, членовете на неговата група, групата какво може да прави с него. Тоест, ако един човек е в една обща група с този собственик, какви права има спрямо файла. И останалите хора, ако могат да правят. Всички останали, какви неща могат да правят с файла. А тук детайлите на тия взаимоотношения няма да ги описам днес, защото искам други неща да ви говоря. Но тия неща ги разказвам, за да разберем как да си пускаме shell скриптове. И когато правите разширен ls-l на някакъв файл, виждате тази информация, кой какво може да прави с файла, в този разширен списък. Я да видим. Ще ме чакаш ли или да ти подписвам нещо веднага? Значи в тая текущата директория, в която се намирам, стои само този моя файл демо. И те първите 10 символа в разширения списък описват правата и вида на файла. Е там ние чертички, значи там пише, тук първите символи гледайте сега, там пише една чертичка, после пише R W чертичка, после има R чертичка, чертичка и после пак R чертичка, чертичка. Това значи следното. Първият символ е за вида на файла. Ако е чертичка е обикновен файл, ако е някакъв друг символ е нещо страшно. Може да бъде устройство, може да бъде
друга абстракция, която не е истински файл, нещо друго означава, но файловата система е представена като обект и можем да го именуваме. После има три символа, които описват моите права към този файл. Аз съм собственика и тук са правата на собственика спрямо този файл. Тук са правата на групата спрямо този файл. А тук са правата на всички останали. Сега тук, ясно съм сигурен, трябва да видим после детайлите на файловата система, дали са правата на моята основна група или са всички групи, на които съм член, но това ще ви го разказвам, като си го припомня. Тие три букви представляват едно три бита. Три поредни бита. Първия бит може да е чертичка или R. Втория да е W или чертичка. Третия може да е X или чертичка. И те са, имат мнемоника, имат мнемонично значение. Това е дали имам право да чета файла. Това е дали имам право да пиша. Ако са букви, имам тия права. Ако са чертички, нямам съответното право. А последната хикса е дали имам право да изпълнявам файла като програма. В случая системата ми каза, че няма да изпълни моята програма, защото нямам право да я изпълнявам. Аз съм я създал като обикновен файл и текстовия редактор по подразбиране я е направил с тия права. Само аз да мога да пиша в този файл, защото той е моя собственост. Всички останали в системата могат само да го четат. И никой не може да го изпълнява като програма. Ако искам да го направя, да се изпълнява, трябва да му променя правата. Мога да променям правата, ако съм собственик на файла или ако съм специален потребител, който има права на цялата система. Супер потребител или root. И това става с една команда, която се казва CH мод, мисля, че беше. Дай да видим дали ще стане. Тоест, смяна на състоянието на файла, да му кажа, че разрешавам да се изпълнява този файл. Я да видим сега ще стане ли работата. Ето сега разреших на всички да изпълняват тази програма. Най-вече тук на всяка вече се появи буквичката Хикс. Ако исках само за себе си да разреша, друга опция на CHMOD трябва да дам. Да кажа само собственика да може да го изпълнява. Или само гостите да го изпълняват, тие, които нямат нищо общо с него. И сега вече мога да пусна моя shell скрипт. Да видим как беше. Ето работи. Сега не се оплаква. Защо са тия сложни предохранителни мерки? Ами, за да не е сигурна система. В Windows ви е разрешено всичко, което изтеглите от интернет, с едно питане, това е програма да я пуснали, с едно кликане на мишката да я пуснете и да се заразите с тежко работещ вирус, който ви криптира файловете, единственото спасение е да се преинсталирате системата. В Unix, понеже се мъчим да сме професионалисти, така са направени нещата, че трудно да се причиним щети. Тоест, ако като напишем нещо, което е програма, трябва изрично да кажем това е програма, т.е. да разрешим тя да се изпълнява, за да не се объркаме ние или някой, който се разхожда и с нашата файлова система. Или пък по специален начин да я стартираме, аз ви показах, можеш без да има права за изпълнение, да я подадем като файл към шела, но тогава знаем какво правим. Тогава сме наясно, че на шела му даваме един текстов файл да го интерпретира като програма. А пък когато я пишем като обикновена програма с нейното име, нали, е хубаво да сме разрешили да съдържи като програма. Т.е. някакви мерки предохранителни да вземем. Добре, това е все едно съвсем кратък увод към правата на достъп. Значи тия неща, казах ви, се виждат с разширената форма на командата ls и могат да се сменят с специалната команда chmod, всяк да.
Ами, ако не мина, някакъв раз, като сме от тези на програма, която се е тепира научила, когато
Ами... Мисля, че не. Обаче има разлика... Тук, айде да кажа няколко думи и за това. Има разлика кой я стартира и как я стартира и в какъв режим на работа работи Shell. Значи Shell може да бъде стартиран в режим, когато се логвате. Това се нарича логин Shell, т.е. идентифицирате се в системата, тя разбира кой сте, независимо дали отдалечено са логвате или от вашия си компютър във вашия. И тогава изпълнява поредица от действия да ви настрои работата на конзолата. Може да се стартира от друг скрипт, който работи като демон някъде и не сте се логнали, ма самите програми трябва да стартират други програми от името на някой потребител. Бил той виртуален компютърен там потребител, дефиниран в системата или реален човек. Тогава не сте се логнали, не работите от терминал и в друг режим почва да работи Shell. Точно какво е обкръжението, в което се стартират програмите, е записано в все едно група променливи. Група променливи има винаги, които дефинират какво е известно на Shell-а и как да го ползва. Една от тези променливи е PAT. Аз ви показах, там е записано откъде ще вика програма. Това нещо може да се го променяте. При тръгването си Shell-а чете серия от други файлове, от които се ориентира какво ще прави от тук нататък. На всички тези променливи може да видите стойностите им с командата env. Environment, тя показва стойностите на различните променливи. Понеже тук работя от конзола, са ми дефинирани куп променливи, които ми дават допълнителни функционалности. Примерно, че съм в терминал виртуален, който има цветове, има други екстри, как да ги ползвам, че работя в графичната среда Higgs Window, т.е. имам, че обкръжението е гном, т.е. знаем какво се случва. В една сесия отдалечена може тия променливи да имат други стойности. Тъй, че трябва да внимавате, ако пишете, ако сте системен администратор или друг такъв квалифициран потребител, как се изпълнява Shell-а. Ако се стартира от друга програма, примерно аз това другия част вероятно ще ви го демонстрирам, или поне ще го загадна по-нататък, може да е Shell скрипт, който се стартира от системата за разпределяне на времето, за такива поръчки в бъдещето. Има такъв тип системи, като програмите за календари във вашите смартфони, които им поръчвате, събуди ме утре в 7 или напомни ми, че гаджето ми има рожден ден, или че мина една година от как се запознахме, защото ако забравяш, ме убие. Нали? Такъв тип системи. Те следят как се развива времето и в даден момент стартират програма, която да свърши работата. Примерно да ви звънне звънеца, да каже бе гаджето ти утре, нали, отивай купувай подаръци, там свърши някаква работа. Тия програми, те не се стартират чрез логин Shell, там не се идентифицирате. Те пак от ваше име се изпълнят, но друго обкръжение и при тях е това е навъщо е друго, някакви други стойности ще има. И в документациите е описано точно в коя ситуация, в кой режим на работа Shell-а, откъде се взема стойности на променливите, може да се ги настройвате. Примерно има специални скрити файлове, които са в главната ви хом директория. Тя се обозначава така. И тук започват имената им с точка. И за баш ще има някакви файлове. Трябва да имам какви файлове. Тук имам, айде с минус елч, да ги видим по-ясно. Имам три файла, които започват с точка баш. Те не се виждат нормално. Тия файлове, които започват с точка, при нормално разглеждане на файловата система са скрити. В баш history системата пази какви команди съм изпълнявал, за да мога да ги повтарям лесно. С стрелка нагоре мога да изпълнявам команди, които съм изпълнявал скоро. Все едно е този файл ред по ред, който с стрелката го достъпвам. В баш logout е какви действия да се извършат, когато напусна баша, когато затварям конзолата, а в баш RC какви действия да се извършват, когато влизам в конзолата.
И там ще се дефинират някои промени. Примерно, ако искам да видя в вашия ръце какво се случва, това ще стане като го разгледам. Една друга команда за разглеждане лес. Той е пак скрипт. Това пак е скрипт на Shell, който има много коментари и тук-там нещо се върши. Тук-там команди, които решават и следват какъв терминал имам, какво става, какви допълнителни променливи да се дефинират и други неща. Повечето неща са коментари, за да може човек, ако иска да се промени начина на работа на конзолата, да си го направи, използвайки това файл като образец. Но това са детайли. Вече ако работите много с Shell-а и всеки ден сте в конзолата, може да си го настроите. И трябва да знаете, че при различните начини на достъп до един скрипт, който се изпълнява, може да има разлика в интерпретацията. И, нали, е хубаво да ги изследвате. Добре, ай за сега да свършим. Следващия час ще продължим с други.